слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
В грудні стало відомо ім'я лауреатки цього року премії Юрія Шевельова. Це премія, котра щороку вже декілька років поспіль вручається за найкращу українську есеїстику. І цього року лауреаткою премії стала Діана Кличко за книжку «65 українських шедеврів, визнані і неявні». Як ви вже мали здогадатися, пані Діана Кличко у нашій студії. Вітаю вас.
Доброго вечора.
65 українських шедеврів. Я пам'ятаю, як ми з вами в кулуарах вручення премії жартували про те, що це книжка з картинками.
Так. І я, чесно кажучи, от якраз таки думала, що це була якась така неправильна моя перевага моєї книжки. Тому що всі інші книжки, ну, вкладинка. А тут її відкриваєш, правда, і все. І видно, що це якесь... Ну, якби інша інтеракція, да, там є, що це не тільки текст. І я, чесно кажучи, не дуже вірила, що мені дали тільки за текст.
Я думаю, вірніше, ми не можемо знати, що там думали журі, але от я пам'ятаю, з колегами по цеху обговорювали ми цю книжку, і, зокрема, з тими, хто теж пише. І ми цей жарт ваш про книжку з картинками підхопили, але в тому сенсі, що ця книжка, вона дає дуже рідкісний і дуже потрібний читацький досвід, коли ти завдяки верстці цієї книжки, я нагадаю, ми говоримо про 65 шедеврів, визнані і неявні, котрі отримали премію імені Юрія Шевельова, вірніше, не просто книжка, а авторка цієї книжки Діана Кличко. Це цікавий діалог між візуальним і текстом, тому що книжка створена таким чином, що ти в кожному розвороті опиняєшся в своєрідному світі, так? Одна половина цього розвороту презентує картину, якісь із шедеврів, в прямому сенсі цього слова, або, можливо, в такому більш іронічному, і, з іншого боку, коментар до цього твору. І, наскільки я розумію, це була непроста історія описувати картину. До того ж, ви не просто її описували. Це історія не без ноток детективів, мені здається.
Так, саме так. І там було найважливіше для мене не захопитись писанням тексту, як це не дивно. Тому що все одно текст мав повертати читача чи читачку до вглядування, да, до розглядування цього зображення, до того, щоб кожен подумав, а що ж я тут бачу, так? А що ж я тут відчуваю. Тобто мені там я себе дійсно стримувала, щоб не пуститися в абсолютний суб'єктивізм. От, тому що там стосовно кожної з цих історій можна було десь дозволити собі абзац, десь можна собі дозволити от суб'єктивного, якщо вже зовсім мого, небагато. Тобто вкрутити його, да, вкомпілювати його в інформацію. Тому що кожна картина – це ще, чи там кожна скульптура, їх у мене менше, це ще інформації про автора, і про обставини створення, і про потрапляння цих речей в приватну колекцію, чи в музеї, і так далі. Тобто там за кожною із них є дійсно історія, своя історія. Невидима, коли ми приходимо, наприклад, в музей. Ми ж дивимося на зображення, так, а не знаємо історії, як вона з'явилася. Мені хотілося про це розповісти. І тому на мене, власне, на мою рефлексію залишалось зовсім небагато. Ну, тому це все одно книжка з картинками. Картинка там важливіша, ніж авторка.
Насправді, дуже цікаво також в контексті нашої розмови поговорити про це визначення шедевру. У мене з першим гортанням книжки «65 шедеврів» Діани Кличко є своя особиста історія. Я писала про неї на Фейсбуці під час книжкового арсеналу 2019 року, коли раптом, вперше взявши цю книжку до рук, я відкрила її на тому розвороті, який фіксував картину, назву якої я ніколи не знала, автора якої я ніколи не знала, але яка все життя, скільки я себе пам'ятаю, висіла на стіні бабусиної квартири. І мені не було важливо і не було навіть потрібно знати, що це за картина, як вона називається, бо це був як такий візуальний саундтрек дитинства. Я знала, що коли я читаю книжку на кріслі, я піднімаю очі, і з правого боку від мене висить ця картина, і вона гарантує, що все нормально. Я в безпечному середовищі.
Ну, власне, з нею дійсно у мене була теж довга така, ну, полеміка, та, всередині мене
давайте
самої.
Давайте її назвемо. Ті, хто не нас будемо слухають, називати. Можливо, загуглять і впізнають помешкання своїх бабусь.
Річ в тому, що там є один нюанс. Те, що ви згадуєте, ви ж не згадуєте картину, ви згадуєте репродукцію.
Звичайно.
І вона також висіла у мене в у мого батька також як репродукція. І коли ви зайдете в львівську картинну галерею, ви її там не побачите, вона не знаходиться в колекції. Вона знаходиться в колекції, але вона не знаходиться.
Вона у фонді, але вона не висить.
Тобто, і це також, ну, якби частинка історії. Так, що вона ніби і присутня у багатьох, і під вашим дописом там було також багато. І у мене була, тому що її тоді надрукували просто якимсь велетенським накладом, так, і її всі вішали. Але, ну, її не можна побачити, зайшовши в музей. Це також складна історія. Ну, якби в книжці вона є, в музеї вона існує, але прийти до неї неможливо.
Так, а чому ж тоді вона шедевр? Якщо і в музеї її не побачити, і, можливо, дійсно не так багато людей знають, як вона називається, хто її створив.
Так, тому що є така річ, до академізму, 20 століття, взагалі до академізму, ну, ставилося з одного боку з повагою, там всі розуміли, що в академіях треба вчитися, а з другого боку розуміли, що там час академії – це тільки навчання, там дуже мало творчості, так? Тобто академія дає ремесло, високе ремесло, але не дає творчості. Власне, в цій книжці, тому там і є ця тема визнані і неявні, так? Тому що це академізм, але це ніби не шедевр модернізму. От. Тому що 20 століття, да, вже там шедеври модернізму більш-менш визначено. А це шедевр академізму. І тому тут є така ще інтелектуальна кожного разу гра. З іншого боку, цей шедевр академізму виявився, да, дуже масовим. В якийсь момент його зробили, ну, таким якби артефактом масової культури, яка от висіла на стінах у бабусь, дідусів, батьків і так далі.
На стінах радянських помешкань.
Так. Тобто її зробили, ну, радянським таким якимсь мастепіс, та, те, що називається. От. І це також складна проблема, яким чином їх всі було позбирати, щоб вони одна одну ці картини, ці зображення не перекрикували.
Ну от я зараз загортаю навіть на сторінці видавництва «Артхас» декілька розворотів, які можна ось так на швидкоруч одразу загуглити. Анатолій Базилевич, Венера і Нептун. Це, я думаю, що ті, хто почули це ім'я, впізнали, можливо, і свої книжки, які читали, свою «Енеїду» з ілюстраціями Базилевича. Народна картина невідомого художника, так як це називають, «Козак Мамай». Ось бачу так само репродукцію козаків, які пишуть листа турецькому султану.
З Харківського музею.
З Харківського музею.
А не з Третьяковської галереї.
І, наприклад, супрематизм номер 65 Казимира Малевича. Дуже різні роботи. Їх навіть не знаю, що їх єднає. Що їх єднає? Чому це шедеври?
Так, з одного боку, ідея спочатку була, щоб їх було все-таки 100. Так, тобто, щоб ця цифра 100 як говорила про те, що це така от сотня, ну, з якою можна йти там в світовий контекст. Потім, коли я почала про них писати, я зрозуміла, що не виходить прикритися, ну, от соткою, да, так якось. І почали вимальовуватись окремі ніби лінії, частини цієї книжки, в якій якісь речі поєднувались в так званий французький слід, якісь стосувались графічної історії великої, яка у нас була, а якісь стосувались міфу, міфології. Зокрема, все, що от ви назвали, да, це все стосується от в пошуках міфу. Національного міфу, великого, античного міфу і його, так би мовити, рецепції. Ну і всього, що стосується міфологічного як такого. Тому там є кілька от таких розділів, ну, в яких я намагалась показати, що українське мистецтво не можна ділити по століттям. Що там є внутрішні теми, та, от на які можна його розібрати.
Сюжетні лінії?
Так.
Яка ваша улюблена сюжетна лінія?
Ну, звісно, це все-таки французький слід. Так, тому
як що... це так, французький слід в українському мистецтві? Так. Треба пояснити тим, хто, можливо, менше про це знає.
Так, тому що якби сезанізм в українському мистецтві 20-го століття.
Сезанізм – це від імені Сезанна.
Сезанна, так. Явище мало вивчене, якщо українські художники в Парижі, там, да, це вже більш-менш якось прописано, а от те, яким чином там, Сезан, Пікассо, абстрактне мистецтво, так, відобразилося в українському мистецтві в 20-му столітті і залишалося, ну, таким, якби, залаштунками соцреалізму. Це така дійсно трошечки детективна історія. От присутність цього французького, паризького модернізму ніби за, десь там захована в майстернях. І я намагалася їх трошечки витягнути в різних долях і в різних зображеннях.
Я пам'ятаю, що коли ви говорили свою промову, якщо це так можна назвати, в день чи вечір вручення премії Юрія Шевальова, дуже цікава була історія про дуже і дуже яскравий сонячний портрет українського хлопчика.
Так.
Давайте трохи
Микола Ге.
Так, Микола Ге.
Микола Ге приписаний до російського мистецтва. Так? От він якби прикріплений туди, і його сприймають через російське мистецтво. Воно якось його, ну, от, абсорбувало, так? Ніби його взяло. А коли починаєш знайомитися з цією особистістю і з тим, як він жив, а жив він в Україні, так? Як він спілкував, як він приїжджав в Київ, як він в школі Мурашка також був частинкою її такою. Те, що яким чином він формував свій, скажімо, цикл страсний, ну і так далі, і так далі. Вимальовується зовсім не російська, в лапках, фігура, а якраз таки українська. І його можна продивитись через українську, не тільки його цей сантимент, так, до українського, але й до його таке дуже точне ставлення, що таке образ українця. Їх небагато, цих робіт, але вони є. І вони абсолютно забуті, вони не відрефлексовані, тому що вони ніби закриті, знову ж таки, цим євангельським циклом, закриті його християнськими роздумами.
Це такі ніби як не першорядні картини, так?
Так, більше того, такі, які і ніхто й не захотів зробити першорядними. Тому що їх чомусь не хотіли побачити, ну, як певну цінність. Мені це завжди було дуже дивно.
А от хто не захотів? Хто ці люди, які формують...
Критики,
не знаю,
мистецтвознавці.
Це можна назвати.
Так, мистецтвознавці, критики, музейники. Ну, врешті, ми ж розуміємо, що велика збірка Миколи Ге є в Національній картинній галереї, яка дуже довгий час називалась Музеєм російського мистецтва. Тобто його просто-напросто, ну, да, прописали в російському мистецтві. Чому? А витягнути його звідти, подивитись на нього в іншому контексті, так? Подивитись на нього через призму українського, не етнічного, а українського в широкому сенсі. І тоді, в тому числі, і релігійного, до речі. Його страсний цикл так само можна подивитися і через великі страсні цикли в українських церквах. І тоді зміниться контекст. Ну і плюс, не забуваємо, що Ге – це все-таки французьке прізвище.
І означає воно веселий.
Так. Так що, ну, і не забуваємо, що він був в родинних стосунках з Михайлом Врубелем. Також цього не забуваємо. Тобто тут вимальовується інша лінія, ну, якась інші абриси. Їх можна зробити, та, і це можна переакцентувати. Тобто це можна, ну, в цьому більше рельєфно прописати українство, як таке.
Якщо продовжити цю сюжетну лінію, так, і поговорити про... не знаю, українські мотиви у художників, про яких, можливо, не на перший погляд думаєш, як про художників українських у тому числі. Яке для вас, можливо, було найбільше відкриття, коли ви створювали чи писали текст 65 шедеврів? Можливо, когось ви для себе відкрили?
Та, звісно, так сталося, що деякі роботи, якби, мені пропонували мої там приятелі, добрі знайомі, в процесі, знаючи, що я працюю над цією книжкою, так до мене прийшли роботи Магріт Сельської. жінки з дуже дивною життєвою історією, так, з кількома такими серйозними переживаннями. Дружини, яка була ніби теж в затінку чоловіка Романа Сельського, подружжя, яке тихо жило у Львові, тихо вело якусь своє паралельне життя, залишаючись от такими модерністами, прикритими модерністами. Адже роботи Романа Сельського побачили тільки в кінці 80-х по-справжньому. А так він був просто один із викладачів. Строгий, спокійний, люблячий пленер, мало виставлявся, просто викладав, мав своє коло спілкування. І по-справжньому його творчість знали тільки в кінці 80-х. А творчість Магріт Сельської і до його дружини, ми тільки зараз до неї наближаємося. Принаймні для мене вона стала справжнім відкриттям. Це якась така не феміністична тема, так? Ну, тому що ніхто там не придушував цю жінку. Так? Просто немає навіть зараз якоїсь потреби, напевне, осмислити її як велику українську художницю. А чому немає? Тобто я тільки поставила і для себе це питання. Чому Роман Сельський вже став великим львівським художником, а вона залишилася його дружиною?
Де зберігаються її роботи?
Ну, по-перше, вони зберігаються в приватних колекціях. По-друге, вони так само є великі збірки в національних музеях і в музеї Шептицького, і в національному художньому. Тобто не так, що вони зовсім невідомі, але ну, якби її значення не те. Розумієте, в цій книжці важливо мені було показати через ці есеї, що можна значення трошечки укрупнити. Да? Тобто воно ніби здрібнене у нас. Ставлення до українського мистецтва, воно здрібнене, тому що українське ніби апріорі менше і російського, і європейського. І оце завдання було трошечки припідняти масштаб.
І як можна допомогти іншим підняти цей масштаб у погляді на українське мистецтво?
Ну, по-перше, порівнювати. Все ж таки, я вважаю, що треба дуже багато їздити, дивитись, взнавати і порівнювати. Тому що із цього порівняння українського і, наприклад, там, чеського, польського, норвежського, французького, інколи навіть італійського чи грецького, раптом виявляється, що воно не таке вже маленьке. Так? Тобто воно стає якимось одним з варіантів європейського мистецтва. І все. І тоді оцієї такої тягучої, болючої проблеми, що українське – це десь якась тільки частинка оцієї великої російської культури. Зникає, так? Воно стає просто одним з варіантів європейського мистецтва. Все. От мені здавалося, що в цій книжці можна було ну, от змінити трошечки, спробувати змінити на цих роботах оптику, показати, яким чином оцей порівняльний аналіз. І тому там, окрім наших творів, там є ще паралельний ніби ряд творів європейських, ну і припідняти таким чином його.
Я думаю, що це добра сюжетна лінія для того, щоб завершити нашу розмову. І всім, хто нас слухає, ось ця порада більше дивитися і їздити, і відвідувати музеї. Я наразі говорю не тільки про відвідання музеїв в інших країнах, хоча і про них також, але й про те, щоб не полінуватися і подивитися, наприклад, художні музеї в обласному центрі тієї області, де ви мешкаєте. Там так само можна відшукати свої українські шедеври і побачити чимало цікавих робіт, важливих імен не тільки регіонального масштабу, але й масштабу, направду, національного, світового і так далі. Буду тут завершувати з пафосом. Нагадаю, що в нашій студії була Діана Кличко, авторка книжки «65 шедеврів», лауреатка премії Юрія Шевельова 2019 року за найкращу есеїстику року.
«Громадська хвиля». Спільний проект Українського і Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.